สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อ10 ปีที่แล้วแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่แผ่วงกว้างทั่วทั้งมหาสมุทรอินเดียและกลืนชุมชนต่างๆตามแนวชายฝั่งทะเลมีผู้เสียชีวิตกว่า 230,000 คนในวันนั้นและพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศต่างๆไกลไปจนถึงแอฟริกาใต้ต้องประสบภาวะคลื่นยักษ์ที่ร้ายแรงโครงสร้างของระบบสาธารณูปโภคต่างๆในชุมชนตามแนวชายฝั่งทะเลที่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวต้องเสียหายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการประมงถูกทำลายและประชาชนต้องไร้ที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้นแล้วมีผู้คน 1,740,000 คนที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่จากคลื่นยักษ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียในครั้งนั้นในวันนี้เราหยุดเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่เกษตรกรชาวประมงและนักท่องเที่ยวในประเทศของเราเองนั่นเป็นคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและเรารู้ว่าไม่มีถ้อยคำใดที่จะแสดงถึงความสูญเสียอันน่าสะพรึงกลัวนี้ได้ไม่มีทางใดที่จะเช็ดความเจ็บปวดของพ่อแม่ผู้ต้องเสียบุตรหรือเด็กที่ต้องเสียบิดามารดาและต้องเติบโตขึ้นมาโดยปราศจากคนดูแลทั่วทั้งโลกได้สนองตอบต่อโศกนาฏกรรมครั้งนั้นโดยมีปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมารัฐบาลองค์การการกุศลและบุคคลต่างๆจากทั่วโลกส่งความช่วยเหลือหรือเดินทางไปเพื่อช่วยเหลือรวมทั้งเสนอให้ความสนับสนุนทางเทคนิคและการช่วยเหลือต่างๆสหรัฐเองได้ส่งอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ฉุกเฉินไปช่วยผ่านทางองค์การยูเซดทหารสหรัฐก็ไปให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์โดยมีเครื่องบินสนับสนุนและค้นหาผู้รอดชีวิตเรือพยาบาลและบุคลากรอีกกว่า 12,600 นายนอกจากนั้นชุมชนบางเมืองยังจัดกิจกรรมหาเงินบริจาคและผู้คนต่างๆก็ช่วยรับบริจาคสิ่งของและให้เงินช่วยเหลือเช่นกันรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวต่อไปว่าเรายกย่องผู้คนนับล้านที่ช่วยสนับสนุนต่อมาตรการฟื้นฟูและเราให้เกียรติผู้ที่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์ในการเริ่มชีวิตใหม่และสร้างชุมชนของตนขึ้นใหม่คลื่นยักษ์สึนามิครั้งนั้นนับว่าร้ายแรงที่สุดที่เราเคยประสบแต่ก็ทำให้ได้สามารถเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวพวกเราเองทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าในวันแห่งการคิดคำนึงนี้เราไว้อาลัยต่อเพื่อนของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้ได้รับผลกระทบจากหายนภัยร้ายแรงนี้และเรามุ่งมั่นในภาระหนักหน่วงที่ยังรออยู่เพื่อช่วยให้ภูมิภาคดังกล่าวสร้างชุมชนที่ปลอดภัยกว่าและสามารถฟื้นตัวได้ดีกว่าขึ้นมาได้และเราขอให้คำมั่นว่าจะทำอย่างดีที่สุดในการช่วยให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราอยู่ในโลกที่ปลอดภัยขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นเพราะว่าประชากรรุ่นหลังคาดหวังสิ่งเหล่านี้จากเรา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ15 วินาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันที่2มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสภาพอากาศที่ไม่ดีในวันปีใหม่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อความพยายามค้นหาซากเครื่องบินของเอเชียของแอร์เอเชียที่บินตกลงและอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง1สัปดาห์ในการค้นหากล่องบันทึกเสียงและกล่องบันทึกข้อมูลการบินผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวในโอกาสวันปีใหม่ว่าตนนั้นเปิดกว้างต่อการขยายการหารือและความร่วมมือกับเกาหลีใต้ปากีสถานกล่าวหาอินเดียว่าซุ่มโจมตีและทำให้เจ้าหน้าที่ชายแดนของตนเสียชีวิต2คนนอกจากข่าวโลกในวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวความพยายามอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากคือแรดขาวในประเทศเคนยาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสภาพอากาศที่ไม่ดีและฝนที่ตกหนักรวมทั้งลมที่แรงในวันปีใหม่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อไปในความพยายามของเจ้าหน้าที่และเฮลิคอปเตอร์ที่จะค้นหาซากศพผู้เสียชีวิตและซากเครื่องบินของแอร์เอเชียในบริเวณทะเลชวาเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียคนหนึ่งเตือนว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง1สัปดาห์กว่าที่จะค้นพบอุปกรณ์การบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงในห้องนักบินหรือกล่องดำซึ่งจะพอให้เงื่อนงำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้เครื่องบินของแอร์เอเชียดังกล่าวต้องบินตกลงในขณะนี้มีนักประดาน้ำของอินโดนีเซีย47คนกำลังเตรียมพร้อมที่จะดำลงไปในระดับความลึก 30-50 เมตรยังก้นทะเลชวาเพื่อที่จะตรวจสอบวัตถุขนาดใหญ่สีดำซึ่งเครื่องโซน่าได้ตรวจพบและสงสัยว่าอาจจะเป็นซากหรือว่าลำตัวของเครื่องบินของแอร์เอเชียดังกล่าวเจ้าหน้าที่บอกว่าซากดังกล่าวนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นของเครื่องบินแอร์เอเชียที่บินตกลงในขณะนี้ได้มีการค้นพบศพผู้ที่เสียชีวิตแล้ว9ศพด้วยกันรวมทั้งเศษสิ่งของต่างๆกระเป๋าเดินทางสไลด์สำหรับโรยตัวลงจากเครื่องบินสำหรับกรณีฉุกเฉินและเสื้อชูชีพอย่างไรก็ตามในขณะนี้สภาพอากาศที่ไม่ดีนั้นก็ยังคงเป็นอุปสรรคในการค้นหาศพผู้เสียชีวิตและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมครับและในช่วงหลังนี้ถึงแม้ว่าการเดินทางทางอากาศจะเป็นเรื่องที่ผู้คนทั่วโลกสามารถใช้กันอย่างสะดวกง่ายได้ก็ตามนะครับแต่เรื่องที่น้อยคนอาจจะทราบกันก็คือว่าในขณะที่เครื่องบินอยู่เหนือมหาสมุทรนั้นการติดต่อสื่อสารกับหอบังคับการบินนั้นขาดตอนไปและใน2กรณีที่เกี่ยวกับเครื่องบินในเอเชียที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต401คนนั้นนักบินและหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศขาดการติดต่อสื่อสารอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนที่นักบินจะรายงานปัญหาที่กำลังประสบอยู่ได้จอร์จพูติชผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารของการบินเชิงพาณิชย์และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะอย่างที่คุณจำเริญพูดไว้นะคะคนทั่วไปจะไม่ทราบว่าเครื่องบินโดยสารที่บินข้ามมหาสมุทรห่างไกลจากพื้นดินนั้นติดต่อกับหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศบนพื้นดินไม่ได้เพราะอยู่นอกข่ายระบบวิทยุและเรดาร์การติดต่อระหว่างเครื่องบินกับหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศต้องอาศัยระบบการสื่อสารและการเดินทางผ่านดาวเทียมอย่างเช่นโทรศัพท์ดาวเทียมและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS อาจารย์ไมเคิลแบรชซึ่งสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอบอกว่าที่ไม่มีอุปกรณ์อย่าง GPS ใช้อย่างแพร่หลายทั่วไปเป็นเพราะใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไปในการบินเป็นเพราะราคาแพงค่ะ
Being able to transmit messages through the satellite communication providersis an expense that
อาจารย์ไมเคิลแบรชบอกว่าที่ไม่มีใครเต็มใจเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการส่งข้อความผ่านทางดาวเทียมจนถึงขณะนี้เพราะยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องติดตามเครื่องบินที่กำลังบินอยู่ทุกวินาทีค่ะ กฎระเบียบการบินกำหนดให้นักบินรายงานพิกัดหรือตำแหน่งของตนเข้าไปที่หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศเป็นระยะอยู่แล้วแต่ในสภาวะฉุกเฉินที่ต้องตัดสินใจภายในเสี้ยววินาทีไม่มีเวลาสำหรับการใช้ดาวเทียมนะคะไม่มีเวลาสำหรับการใช้โทรศัพท์ดาวเทียมนะคะเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเสนอให้ติดตั้งระบบ GPS ให้กับเครื่องบินทุกลำโดยไม่อยู่ในการควบคุมของนักบินอาจารย์ไมเคิลบรัชบอกว่าสายการบินบางรายไม่เต็มใจที่จะทำเช่นนั้นค่ะ
It's mostly just a matter of you know dealing with the added expense and then putting a system in place that has you know everybody agrees to the format and the standards and
วิศวกรไฟฟ้าผู้นี้บอกว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและยังจะต้องทำความตกลงกันว่าจะใช้ระบบในรูปแบบและมาตรฐานที่ทุกคนเห็นด้วยแต่จริงๆแล้วประเด็นทางเทคโนโลยีไม่เป็นปัญหาเพราะมีให้ใช้กันมากว่า20ปีแล้วนะคะมีนักบินบางคนที่เป็นห่วงกับการมีระบบไฟฟ้าที่นักบินปิดการใช้งานไม่ได้ในกรณีที่เกิดไฟไหม้บนเครื่องบินด้วยเหตุนี้จึงมีแต่กล่องดำหรือกล่องบันทึกข้อมูลการบินเท่านั้นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนักบินแต่อาจารย์ไมเคิลบรัชบอกว่าหลังจากที่เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียหายไปยังหาร่องรอยไม่ได้เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วทำให้เห็นชัดนะคะว่าจะต้องหาทางแก้ปัญหาอย่างนั้นกัน
We lost a wide body airplane and we have no idea where it is and
อาจารย์ไมเคิลบอกว่าเครื่องบินขนาดใหญ่หายไปโดยไม่รู้ว่าจะไปหาได้ที่ไหนนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ในสมัยนี้ค่ะในขณะนี้สหรัฐและยุโรปกำลังเตรียมจะนำระบบที่เรียกว่า Automatic Dependent Surveillance Broadcast ย่อๆว่า ADS-B มาบังคับใช้ระบบนี้ออกแบบมาให้แจ้งพิกัดหรือตำแหน่งของเครื่องบินให้หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศและเครื่องบินในบริเวณใกล้เคียงรับทราบเป็นระยะนะคะเครื่องบินบางส่วนในยุโรปจะต้องติดตั้งระบบนี้ภายในปีค.ศ.2017หรือ2ปีข้างหน้าส่วนในสหรัฐภายใน5ปีข้างหน้าค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าตนนั้นเปิดกว้างสำหรับการที่จะขยายการหารือและความร่วมมือกับเกาหลีใต้คำกล่าวของผู้นำเกาหลีเหนือที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างคำปราศัยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำเกาหลีเหนือและนายคิมจองอึนกล่าวว่าตนนั้นจะพิจารณาเรื่องที่จะกลับไปมีการพบปะหารือในระดับสูงกับเกาหลีใต้ซึ่งได้ชะงักกันมาในขณะนี้ด้วยแต่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการเจรจาระดับสูงตามคำกล่าวของผู้นำเกาหลีเหนือนั้นจะเป็นในระดับใดก่อนหน้านี้ได้มีการพบปะหารือระดับสูงระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับแต่ก็ได้ประสบปัญหาชะงักงันและไม่ได้มีการติดตามผลในเรื่องนี้ครับไปที่เอเชียใต้ครับปากีสถานกล่าวหาอินเดียว่าซุ่มโจมตีและทำให้เจ้าหน้าที่ชายแดนของตนเสียชีวิต2คนในขณะที่มีการเชิญเจ้าหน้าที่ชายแดนของปากีสถานไปพบปะหารือเกี่ยวกับเรื่องแคชเมียร์โดยรัฐบาลปากีสถานได้เรียกเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของอินเดียเข้าพบเพื่อรับการประท้วงอย่างแข็งกร้าวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันพุธใกล้กับเมืองลาฮอร์ของปากีสถานแต่อินเดียนั้นปฏิเสธคำกล่าวหาของปากีสถานและบอกว่ากองกำลังของปากีสถานเป็นฝ่ายที่เปิดฉากการยิงก่อนการยิงดังกล่าวมีต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีนะครับขณะนี้ดินแดนแคชเมียร์เป็นดินแดนที่ทั้งอินเดียและปากีสถานนั้นอ้างกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของและทั้งสองประเทศซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันนั้นได้ทำสงครามมาแล้ว2ครั้งเพื่อการครอบครองหรือว่าควบคุมพื้นที่แคว้นแคชเมียร์นับตั้งแต่ทั้งสองประเทศได้เอกราชจากอังกฤษเมื่อปี2490ครับเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับเรือเฟอร์รี่ซึ่งถูกไฟไหม้เสียรูปทรง ถูกลากกลับไปที่เมืองท่าบรินดิซีของอิตาลีเมื่อคืนวันพฤหัสบดีและเจ้าหน้าที่บอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีเจ้าหน้าที่ประจำเรือและผู้โดยสารที่สูญหายไปอยู่อีกกี่คนเรือเฟอร์รี่นอร์แมนแอตแลนติกดังกล่าวเดินทางจากกรีซไปยังอิตาลีและเกิดไฟไหม้ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนแต่ตัวเลขระหว่างกรีซกับอิตาลีเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่สูญหายไปนั้นแตกต่างกันมากกรีซบอกว่ามีผู้สูญหายไป18คนในขณะที่อิตาลีบอกว่ามีผู้ที่สูญหายไป98คนขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีผู้ที่อยู่บนเรือเฟอร์รี่ดังกล่าวกี่คนกันแน่แต่มีผู้ที่ได้รับการช่วยชีวิตแล้วกว่า470คนครับส่วนที่จีนนะครับเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายที่นครซิ่งไฮ้ระหว่างการฉลองปีใหม่ทำให้มีผู้เสียชีวิตขณะนี้ตัวเลขที่ยืนยันคือ36คนและบาดเจ็บอีกราว40คนส่วนใหญ่ของผู้บาดเจ็บนั้นมีอายุอยู่ในช่วง20ปีและส่วนใหญ่เป็นสตรีผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าการแตกตื่นและโอลหม่านจนถึงขั้นต้องมีการเหยียบกันและเสียชีวิตนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้คนพยายามวิ่งไปเพื่อที่จะรับเงินซึ่งมีการโปรยลงมาจากหน้าต่างชั้นที่3แต่ปรากฏว่าเงินนั้นไม่ใช่ธนบัตรที่แท้จริงครับส่วนที่ฟิลิปปินส์นะครับเชื่อกันว่าดอกไม้ไฟที่ผิดกฎหมายเป็นสาเหตุของไฟไหม้ในบริเวณสลัมแห่ง1ใกล้กรุงมะนิลาคือที่เมืองเกซอนซิตี้เมื่อวันก่อนวันขึ้นปีใหม่และทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย2คนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA. ขณะที่รายงานนี้ยังเป็นวันพฤหัสบดีที่1มกราคมวันขึ้นปีใหม่ในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการแต่ชีพจรเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวต่างๆยังคงดำเนินต่อไปและคุณสมพศสภาผลจะมีเรื่องราวธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับราคาน้ำมันดิบโลกเมื่อปีที่แล้วลดลงมากที่สุดในรอบ6ปีนะครับหลังจากปิดตลาดเมื่อวันที่31ธันวาคมโดยราคาน้ำมัน Brent Crude Oil มีราคาเฉลี่ยลดลงกว่า 45% ในช่วง1ปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบโลกเริ่มลดลงมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนคือจากระดับกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลงมาอยู่ที่ระดับ57ดอลลาร์30เซนต์ต่อบาร์เรลเมื่อปิดตลาดในวันสิ้นปีนักวิเคราะห์ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงนั้นเป็นเพราะความต้องการน้ำมันทั่วโลกลดลงด้วยหลายปัจจัยนะครับเช่นการที่สหรัฐและแคนาดาเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันในประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีขุดเจาะน้ำมันสมัยใหม่ซึ่งทำให้สามารถขุดลงไปได้ลึกกว่าเดิมส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบกว่า30ปีประกอบกับการที่เศรษฐกิจจีนญี่ปุ่นและยุโรปชะลอตัวลงก็ทำให้ปริมาณความต้องการน้ำมันโลกลดลงเช่นกันผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราคาน้ำมันดิบโลกจะลดลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปีครับนั่นก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้น้ำมันทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐที่ราคาน้ำมันลดลงไปถึง1ใน3และข่าวดีรับปีใหม่อีกอย่างหนึ่งของคนอเมริกันก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมปีคศ2015คือวันนี้กฎหมายเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในหลายรัฐด้วยกันนั่นหมายความว่าคนทำงานราว 2,400,000 คนจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นในสหรัฐนั้นค่าแรงขั้นต่ำกำหนดไว้ที่ชั่วโมงละ7ดอลลาร์25เซนต์หรือราว232บาทแต่ในช่วงปีที่แล้ว20รัฐจาก50รัฐในสหรัฐรวมทั้งกรุงวอชิงตันได้ผ่านกฎหมายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้อยู่ที่ระดับเฉลี่ย8ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือปีละ 16,640 ดอลลาร์นักวิเคราะห์เชื่อว่าค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอเมริกันเพิ่มขึ้นอีก 1,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ General Motors ประกาศเรียกคืนรถยนต์เพิ่มอีกอย่างน้อย 83,000 คันซึ่งรวมถึงรถยนต์ SUV และรถกระบะที่ผลิตระหว่างปีคศ2011ถึง2012โดยได้แก่รถ Chevrolet Silverado Suburban และ Tahoe รถ GMC Sierra Yukon และรถ Cadillac Escalade สืบเนื่องจากปัญหาที่ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์นะครับ ตามรายงานของ Wall Street Journal ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับที่ทำให้ GM ต้องเรียกคืนรถยนต์กว่า 2.5 ล้านคันเมื่อปีที่ผ่านมาและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับปัญหานี้กว่า40รายครับข้ามไปที่เกาหลีใต้นะครับปริมาณการส่งออกสินค้าของเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่กล่าวคือปริมาณการส่งออกสินค้าของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 2.4% ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 2% ทำให้เกาหลีใต้ได้เปรียบดุลการค้าสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่ 47,000 ล้านดอลลาร์โดยปริมาณการส่งออกสินค้าจากเกาหลีใต้ไปยังสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น 13.4%แต่กับจีนลดลง 0.9% นะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทซื้อขายสินค้าออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมซอนประกาศผลประกอบการลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ6ปีส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเจฟฟ์เบโซสผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อเมซอนหายไปถึง 7,400 ล้านดอลลาร์เนื่องจากราคาหุ้นของอเมซอนลดลงไปถึง 22% ในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายเบโซสซึ่งถือหุ้น Amazon อยู่84ล้านหุ้นหรือราว 18% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทยังคงก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยมูลค่าทรัพย์สินส่วนตัวสูงถึง 26,000 ล้านดอลลาร์นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่เว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูล Flurry ของ Yahoo ได้รวบรวมสถิติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการ Activate หรือเปิดใช้เครื่องมากที่สุดในช่วงสัปดาห์วันคริสต์มาสเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบใดและยี่ห้อใดที่มีคนนิยมซื้อเป็นของขวัญให้กันมากที่สุดในวันคริสต์มาสนะครับซึ่งปรากฏว่าปีนี้ดูเหมือนซานตาคลอสจะชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple เป็นพิเศษเพราะกว่าครึ่งหนึ่งของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแอคทีเวตในช่วงสัปดาห์วันคริสต์มาสนั้นเป็นของ Apple ตามมาด้วยเป็นของ Appleถึง 51% ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ของ Samsung และ Nokia แบบห่างๆนะครับโดย Flurry ยังระบุด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่มีผู้เปิดใช้เครื่องมากที่สุดในช่วงคริสต์มาสปีนี้ก็คือ iPhone 6และ6 Plus ซึ่งก็อาจพูดได้เต็มปากนะครับว่า Apple คือผู้ชนะตัวจริงสำหรับช่วง Holiday Season ของปีที่ผ่านมาครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับนักอนุรักษ์สัตว์ป่าที่เคนยาเร่งหาทางอนุรักษ์พันธุ์แรดขาวที่หายากและขณะนี้มีเหลืออยู่ในโลกเพียง5ตัวเท่านั้นด้วยวิธีผสมพันธุ์เทียมและผสมหลอดแก้วคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานจากกาเบ้จอร์จโลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาส่งท้ายรายการวันนี้ครับ
แรดขาวเหนือหรือ Northern White Rhino เคยอาศัยอยู่ทั่วพื้นที่ป่าที่ไล่จากประเทศยูกันดาไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกขึ้นไปถึงประเทศชาดซึ่งอยู่ทางเหนือแต่ว่ามาปัจจุบันนะคะแรดขาวพันธุ์นี้หายากมากและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกค่ะที่ศูนย์อนุรักษ์โอเพเจตตาในตอนกลางของเคนยามีแรดขาวเหนืออาศัยอยู่3ตัวแรดขาวเหนือทั้ง3ตัวนี้เดินแทะเล็มหญ้าอยู่รวมกับกลุ่มแรดขาวใต้ซึ่งเป็นแรดสายพันธุ์เครือญาติเดียวกันในขณะเดียวกันมียามติดอาวุธคอยดูแลความปลอดภัยของแรดขาวกลุ่มนี้ค่ะนายโมฮัมเหม็ดโดโยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลแรดขาวเหนือเหล่านี้นะคะตั้งแต่แรดขาวพันธุ์นี้ถูกนำมาเลี้ยงในศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้เมื่อ5ปีที่แล้วค่ะ
The one I'm touching hereShe is called Najin.
นายโดโยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแรดขาวเหนือตัวนี้ชื่อ Najin อายุ25ปีมีลูกตัวเมีย1ตัวอายุ13ปีเป็นแรดขาวเหนือตัวสุดท้ายที่เกิดในสวนสัตว์ค่ะส่วนแรดขาวเหนือตัวผู้ชื่อซูดานเป็นแรดขาวตัวผู้ตัวสุดท้ายบนโลกนี้แรดขาวเหนือทั้ง3ตัวนี้ถูกส่งมาอยู่ที่เคนยาจากสวนสัตว์ในสาธารณรัฐเช็กด้วยความหวังว่าพวกมันจะขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติกว่าในสวนสัตว์ค่ะแต่ว่านักอนุรักษ์แรดขาวเหนือในเคนยายังไม่สมหวังในเรื่องนี้นะคะและจำนวนประชากรของแรดขาวเหนือก็ได้ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะแรดขาวเหนือตัวหนึ่งในศูนย์อนุรักษ์ของเคนยาชื่อซูนี่ตายลงในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไม่คาดฝันและแรดขาวเหนือในสวนสัตว์ที่เมืองซานดิเอโกของสหรัฐก็เพิ่งตายลงไปเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สวนสัตว์ที่ซานดิเอโกยังเหลือแรดขาวเหนืออีก1ตัวเช่นเดียวกับสวนสัตว์ในสาธารณรัฐเช็กแต่ว่าแรดขาวเหนือรุ่นสุดท้ายในป่าของคองโกถูกล่าและปลิดชีวิตลงเพราะการต่อสู้จากความขัดแย้งในพื้นที่ในช่วง10ปีที่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะความต้องการนอแรดเพื่อใช้เป็นยาในทวีปเอเชียเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แรดทุกสายพันธุ์ทั่วทวีปแอฟริกาถูกล่าจนลดจำนวนอย่างน่าใจหายคุณโดโยทำการฝนนอแรดขาวที่อาศัยอยู่ในศูนย์อนุรักษ์เพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจของพรานล่าแรดค่ะเขายังมีโอกาสชี้แจงปัญหานี้กับนายเยามิงนักบาสเกตบอลชื่อดังชาวจีนที่ไปเยี่ยมที่ศูนย์อนุรักษ์แรดในฐานะนักรณรงค์ต่อต้านการล่าและบริโภคนอแรดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พยายามผสมพันธุ์ซูดานแรดขาวเหนือตัวผู้อายุ41ปีมาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่สำเร็จค่ะนี่ทำให้พวกเขาหันไปใช้วิธีการผสมพันธุ์เทียมแทนและหากยังไม่ได้ผลนะคะอาจจะต้องหันไปพึ่งการผสมพันธุ์ในหลอดแก้วซึ่งอาจจะต้องใช้แรดขาวใต้ที่แข็งแรงเป็นแม่อุ้มบุญค่ะหากการผสมพันธุ์ทั้งสองอย่างไม่ประสบความสำเร็จทางออกสุดท้ายจะเป็นการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างแรดขาวเหนือกับแรดขาวใต้เนื่องจากมีลักษณะทางร่างกายและพันธุกรรมที่ใกล้เคียงกัน
It's about preserving those genetic traits which confer upon the northern whiteas a species or a subspecies whatever you want to call it
คุณริชาร์ดฟิกเน่ประธานบริหารแห่งศูนย์อนุรักษ์กล่าวว่าทางออกสุดท้ายจะเป็นการช่วยอนุรักษ์พันธุกรรมของแรดขาวเหนือเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นฐานะสายพันธุ์หลักหรือเป็นสายพันธุ์ผสมกับแรดขาวใต้เพื่อว่าวันหนึ่งในอนาคตอาจจะอีก100ปีหลังจากนี้เราอาจจะสามารถขยายพันธุ์แรดขาวเหนือและขาวใต้ได้สำเร็จเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ป่าแอฟริกาค่ะและเนื่องจากตัวเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของแรดขาวเหนือมีจำกัดนะคะการอนุรักษ์สายพันธุ์เดียวๆจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากโครงการขยายพันธุ์แรดขาวเหนือจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนมกราคมนี้นะคะด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแห่งสวนสัตว์ในสาธารณรัฐเช็กซึ่งเป็นผู้ดูแลเดิมกลุ่มแรดขาวเหนือกลุ่มนี้ค่ะแต่ว่ายังมีข่าวดีอยู่นะคะประชากรของแรดขาวใต้ได้เพิ่มขึ้นในช่วง100ปีที่ผ่านมาหลังจากถูกล่าจนเกือบจะสูญพันธุ์ค่ะหากการผสมข้ามสายพันธุ์ประสบความสำเร็จก็มีความหวังกันนะคะว่าพันธุกรรมของแรดขาวเหนือจะยังหลงเหลืออยู่บนโลกนี้แม้จะกลายเป็นพันธุ์ผสมก็ตามค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
คำถามออกมาอีกว่าเอ๊ะแล้วสื่อมวลชนบางทีอาจจะต้องปรับตัวคำถามไหมเพื่อที่จะรักษาเกียรติของความเป็นผู้นำประเทศ
ค่ะ
ด้วยเหมือนกันและยิ่งผู้นำประเทศที่เป็นทหารด้วยเนี่ยบางอย่างมันจะต้องมีความเข้มงวดมากกว่าผู้นำประเทศที่เป็นพลเรือ นอันนี้ก็คือหลายคนก็พยายามมองในสองมุมแต่เขาก็ยกให้นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลแห่งปีเพียงแต่ฝากในเรื่องพวกนี้แต่ข้อชื่นชมหนึ่งที่หลายคนพูดตรงกันก็คือว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่มีความเป็นชายชาติทหารสูงคือผิดแล้วขอโทษพลเอกประยุทธ์พร้อมจะขอโทษถ้าเขาผิดล่าสุดที่มีปัญหากับนักข่าวอาวุโสในทำเนียบรัฐบาลที่มีการปะทะคารมกันวันที่เลี้ยงสื่อเลี้ยงปีใหม่สื่อในทำเนียบรัฐบาลก็นายกรัฐมนตรีก็ไปไหว้ขอโทษแล้วก็บอกว่าบางอย่างอันนี้ก็ขอนิดนึงนะบางอย่างอันนี้ขอได้ขอไม่ได้ก็คุยกันไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่หลายคนฝากถึงนายกรัฐมนตรีแม้แต่แวดวงสื่อเองก็บอกว่าลดอารมณ์ลงหน่อยแล้วก็ต้องระมัดระวังความที่คนใกล้ตัวอาจจะทำให้ตัวท่านเองเนี่ยมีปัญหาได้เพราะโดยส่วนตัวหลายคนก็เชื่อมั่นในความเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ความที่นายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจพิเศษเนี่ยต้องระวังรวมถึงประเด็นเรื่องของนิรโทษกรรมที่หลายคนบอกว่าจะมีการสอดไส้อะไรเข้าไปไหมเพราะถ้ามีนิรโทษกรรมพูดถึงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนค่ะ
โอ้ได้ประเด็นเยอะมากเลยปีหน้าจะเป็นอย่างไร
ค่ะ
ปีหน้าจะคืนยังคืนความสุขอยู่ไหมจะรอคอยไหวไหม
ค่ะ
ต่างประเทศที่เฝ้าจับตาดูจะทนไหวหรือเปล่าจะมีแรงกดดันหรือต่างประเทศนี้ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นภาระของเราที่ต้องตามข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณคุณภาวินีมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราช่วงนี้เวลาหมดแล้วเราไปติดตามสถานการณ์จากต่างประเทศจาก VOA กันค่ะ
ค่ะ
VOA News.